forfriskende, nu kom det forfriskende lyd i hvert fald, prædiken her i dag. Og det er jo rigtigt, hvad der er blevet introduceret her også, at som Allan har sagt, at vi fortsætter vores lille serie i dag, hvor vi gennemgår Efeserbrevet, hvor vi trækker alt det gode, nej det kan vi ikke, så skulle vi bruge mange flere søndage, men rigtig meget af det gode ud af Efeserbrevet. Og simpelthen lader Guds ord tale til os. For det ønsker vi nu, og i al fremtid skal være grundlaget for det, vi gør her i Tønder Frikirke, ikke også? At det er Guds ord. Vi tror simpelthen på, hvad der står i den her bog. Er det rigtigt? Og vi tror på, at det er livsforvandlende, og hvordan det bare, hvordan hans medvirken i vores liv bare er et vidnesbyrd. Tak for det, du delte, Annelise, omkring dit liv, hvordan han har været med. Og jeg ved, det er bare noget, så mange kan berette om. Her i dag, så er overskriften, og det skal jeg komme til, ja, den tager jeg med det samme. Det er den her. Han formår. Han formår. Jeg skal uddybe det, men det er det budskab, jeg gerne vil efterlade dig med i dag, og det som vi også har allerede har lyttet til og mærket, at han formår. Midt i alt det, vi ikke forstår, han formår. Det rimede faktisk, det havde jeg ikke engang tænkt på. Det kunne måske være sådan et slogan. Midt i alt det, vi ikke forstår, han formår. Vi begyndte jo for 2 år siden den her serie ud fra Paulus' brev til Efeserne, hvor vi i løbet af 6 søndage dykker ned i det brev, der nok i virkeligheden var en rundskrivelse i hele det område, der hed, til alle de menigheder, der var i det område, der hed Lille Asien dengang, eller mange af dem i hvert fald. Og Paulus han kom med nogle dybe sandheder omkring kirken, om hvordan Kristus, det at Kristus og hans, det, han taler flere gange om Kristus hemmeligheden, hvordan det at Kristus virker i kirken, det gør kirken til noget helt særligt. Vi får en påmindelse om, hvad Kristus betyder for os som kirke og som individer, og hvad det betyder for, hvordan vi bør leve vores liv. Og det, som han indleder med i det allerførste kapitel, og det gentager jeg bare lige hver gang det her vers, fordi det er at introducere sådan, så godt det her brev, hvor han siger, lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Med tryk på før nutidsformen. Ikke? Han har velsignet os. Han har givet det til os. Og så handler resten af brevet i virkeligheden om, at vi skal lære at forstå, hvad er det, han har givet til os. Hvad er det, der er blevet os til del? Hvad er det, der bare ikke, vi bare ikke behøver at sætte spørgsmålstegn ved? Og det første kapitel handlede om Guds frelsesplan, om hvordan vi er velsignet, udvalgt og besejlet ved Helligånden. Og i det andet kapitel, der lagde jeg vægt på, hvordan at vi er skabt til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi var åndeligt døde, men vi blev gjort levende, og nu er vi skabt til gode gerninger. Så jeg håber, vi har været ude og gøre nogle gode gerninger, som vi er skabt til i den forløbende uge. Og så kapitel 3 i dag. Og i kapitel 3, der vil jeg lægge fokus på den sidste del af kapitlet. Der står meget godt i den første del også. Den handler om Kristus hemmeligheden. Paulus han fortsætter lidt i det, han gjorde i kapitel 2, hvor han sådan ligesom forklarer over for, specielt tror jeg over for de jøder, som havde en idé om, at det kun var jøder, der kunne få lov at opleve Jesus. Og han forklarer, at også dem, der ikke er jøder, de er med. De er medindlemmet i Guds husstand, står der. Og det er jo ikke, hvad kan man sige, nu kan man ikke sige, at der er noget i Bibelen, som ikke er relevant for os i dag, men det er nok en lille smule mindre relevant, fordi det er ikke et spørgsmål, der sådan bliver stillet så meget i dag, om det nu kun er jøder, eller det også er ikke jøder, som har adgang til evangeliet om Jesus Kristus. Men i den sidste del af kapitlet, der tager Paulus fast på noget rigtig, rigtig spændende. Så det skal vi læse sammen nu fra vers 14 til 21 i Paulus' brev til Efeserne. Nu skal jeg lige selv finde det her. fra vers 14 til vers 21. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Efter hvem hvert fædrene hus i himlen og jorden og på jorden har navn. Og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så er de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Han, som formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus og i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen, siger Paulus her. Og det er jo en stærk tekst, ikke? I det hele taget. Der er så meget i den. Vi skal prøve at gribe bare noget af det her i dag. Derfor vil jeg lige starte med de første to vers, hvor Paulus han siger, og han siger det jo ovenpå hans undervisning om, hvordan at alle, ikke kun jøder, har adgang til Guds husstand og til det, som hører Gud til og til evangeliet. Så siger han sådan her, derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlen og på jorden har sit navn. Enhver bøn. Enhver henvendelse til Gud må tage udgangspunkt i, at vi bøjer vores knæ. Nogle gange, måske bogstaveligt talt, at man bøjer sine knæ, at man knæner led. Og nogle gange, måske ikke bogstaveligt talt, men i hvert fald i forhold til vores attitude, den måde, vi beder på. Og i den måde, vi henvender os til Gud på. Vi lever i en tid og en kultur, hvor man ikke særlig tit bøjer knæ. Vi lever i en kultur, hvor man ikke særlig tit underordner sig. Vi er vant til at sige vores mening, og det er jo i rigtig mange situationer godt at sige sin mening. Men nogle gange, så får man næsten fornemmelsen af, at det bliver vigtigere for os at sige vores mening, end at det rent faktisk kommer noget godt ud af det, vi siger. Har I det nogle gange sådan? Møder nogle gange mennesker, der er sådan, og nogle gange er vi måske selv sådan. Ikke? At jeg har bare brug for at sige min... Jeg skal bare have det sagt. Og nogle gange glemmer vi måske at stille spørgsmålet, hvorfor siger jeg det egentlig? Er det så vigtigt, at andre ved, hvad jeg mener? Kommer det til at gøre nogen positiv forskel? Jeg har nok alle sammen prøvet de der samtaler, hvor to mennesker taler med hinanden, og det er som om ingen af dem lytter for at høre, hvad den anden siger, men lytter for at samle argumenter til sit svar. Og så kører der sådan en diskussion frem og tilbage, hvor at man håber så at få ret. Det jeg har lyst til at sige, og det kan måske lyde en lille smule provokerende det her, men så må I tilgive mig. Gud, han beder os aldrig om at ytre vores mening om, hvad han skal gøre. Jeg har i hvert fald ikke fundet i Bibelen nu, at Gud han møder nogen og siger, hvad synes du egentlig, at jeg skal gøre? Hvordan synes du, jeg skal håndtere det? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Hvad skal jeg gøre? Hvad synes du? Han kalder os ikke til det. Han kalder os ikke til at sige vores mening til ham. Han kalder os ikke til ligesom at stille spørgsmål til ham, eller at stille betingelser for ham. Det betyder ikke, at vi ikke godt må udøse vores hjerte for ham. Og nogle gange desperat råbe, hvorfor Gud? Det har vi nok alle sammen gjort. Men nogle gange skal vi måske lytte til det, må jeg citere det, du sagde før, til vores bønnemøde Valter, da vi havde bøn herinde før, så fik Valter et ord, som, ja, det virkede på mig, som om du var en lille smule tvivl om det var for Gud, men det tror jeg kan bekræfte, det var, for det passer utrolig godt ind i det her. Ordet det var, Gud han siger, hvorfor siger du hvorfor? Hvorfor siger du hvorfor? Ikke? Og det skal vi måske tage til os. Ikke? At nogle af alle de her spørgsmål, vi stiller, hvor der er ting, vi ikke forstår, eller ting, vi ikke rigtig kan gribe omkring, og vi har sådan brug for at sige, hvorfor Gud? Og det må vi gerne. Men det vi først og fremmest kaldes til, det er at bøje vores knæ for faderen. Betingelsesløst. Altså tilbedelse af Gud er ikke noget, hvor vi kan sige til Gud, jamen hvis du gør det og det og det og det, hvis du løser det og det, det problem for mig, så vil jeg tilbede dig. Hvis du skaber fred i verden, Gud, så vil jeg tilbede dig. Hvis du lever op til mine forventninger, så vil jeg tilbede dig. Han kalder os til ydmyghed. Han kalder os ikke til jantelov. Han kalder os ikke til det der med at sige, jeg kan ikke noget, og jeg er ikke noget, og jeg duer ikke til noget. Men han kalder os til ydmyghed. Han kalder os til ydmyghed ind for ham, hvor vi ligesom erkender, at han er Gud, og vi er ikke Gud. Det lyder så banalt, men det er nogle gange nødvendigt at minde os selv om, at det er ham, der er Gud, og det er ikke os, der er Gud. Det er ham, der ved. Det er ham, der formår. Det er ham, som altid består. Og så står der her, at hvert fædrende hus i himlen og på jorden har sit navn efter ham. Da jeg sad og forberedte det her, så stussede jeg lidt over det der. Gør du nogle gange det, når du læser i Bibelen? Du stusser. Tænker, hvad menes der her? Eller hvorfor står det her? Men så slog det mig egentlig, at hver eneste familie, hver eneste slægt her på jorden, der er det jo meningen faktisk, at vi skal faktisk, vi fædre, nu taler jeg til os mænd, faktisk meningen, vi skal prøve at efterligne Gud, som den her vores himmelske far. Forskellen på ham og os, det er jo, vi er jo ikke perfekte, vi begår alle mulige fejl, os fædre her på jorden, men han er faktisk vores forbillede. Hvis der er en god far i en familie, så er det meget, meget nemmere for børnene i den familie at se Gud som far. Ikke? At forstå, at han er en god far. Hvis man har haft en dårlig far, eller en far, der svigtede, en far, der ikke levede op til sit ansvar, så er det sværere at ære Gud som far. Hvis man ser tilbage i tiden, også tilbage til tiden, før jeg blev født, så var det jo mere naturligt, at man ærede sin far. Og det faldt derfor også naturligt at ære Gud betingelsesløst, uanset omstændighederne. Det var mere naturligt dengang. Jeg blev mindet om det, da vi sad derhjemme forleden dag og så den her film, der hedder Hvidstengruppen 2. Er nogen af jer, der har set den? Jeg er sikker både nogen, der har set 1 og 2. Vi havde ikke set den før, så vi sad og så den her forleden aften. Den handler om to kvinder fra Hvidstengruppen, den her modstandsbevægelse, som var under 2. verdenskrig. Tulle og Gerda Fil hed de. Tre af mændene i deres familie var blevet henrettet for deres medvirken i den her modstandsbevægelse. Det er det, man ser i den første film. Og det, der var sket med de her to kvinder, det var jo så, at de blev sendt i kvindefængsel i Tyskland. Og man følger i filmen her, hvor grusomt det er, og hvor grusomt de bliver behandlet. Og jeg har det altid sådan, når jeg ser sådan nogle film, at jeg synes bare det er endnu værre, når jeg ved, at det er sket rigtigt, ikke? End når det er fiktion. Ikke? Det er ikke fiktion. Det var virkelighed. De blev virkelig behandlet så fuldstændig usselt og umenneskeligt. Og vidste jo ikke, om de levede eller var døde den næste dag. Og bagefter, vi har set den her film, så slog det mig, hvor ofte man egentlig så i filmen her, hende her, Tullefil, bede til Gud i fængslet der. Bede Gud, selvfølgelig om for hendes situation og alt det, hun var i. Og jeg tænkte bagefter, jeg ved ikke, der var mange, som ville forkaste Gud i den situation. Det vil jeg da næsten tro, der er nogen, der sagde, Gud kan ikke være til. Når jeg havnede i det her kvindefængsel, og jeg havnede i den her situation, jeg er taget til fange af tyskerne, jeg bliver behandlet dybt uretfærdigt, så kan Gud da ikke være til. Og sådan den konklusion vil mange komme til i dag. Men på den tid var det faktisk meget naturligt for de fleste, at uanset hvad omstændighederne bød, uanset hvor uretfærdige de var, uanset hvor stor lidelse man oplevede, så så blev man vendt og bøjet knæ for ham og underordnet sig Gud. Fordi Gud, han har ikke lovet os et liv uden problemer, et liv uden lidelse. Nogle gange ville jeg jo ønske, han havde. Nogle gange ville jeg jo ønske, at han var sådan en knap, vi kunne trykke på og sige, men Gud, du løser lige alle mine problemer. Og vi oplever jo også problemer i vores liv, og lidelse i vores liv, hvor vi simpelthen ikke kan forstå, at Gud, han ikke løser dem. Det har vi alle sammen oplevet. Og gør måske lige nu. Måske du står noget i dit liv lige nu, hvor du tænker, Gud, hvorfor griber du ikke ind, og du synes ikke, du får noget svar. Men Gud har ikke lovet os et liv uden problemer og lidelse. Han kalder os til at bøje knæ for ham og underordne os ham, både når solen skinner og når det regner, og når tingene lykkes og når de ikke gør, og når vi er raske og når vi er syge. Det, der også ofte sker med vores bønner, det er, at de kredser om, at vi beder Gud om noget bestemt. Og det gør det også i mine bønner, og jeg må også sige, vores bønner derhjemme, mange af dem, det er, Gud velsign dagen i morgen, Gud må vi sove godt i nat, Gud vil du passe på den og den, vil du hjælpe mig med den og den situation. Og det er gode bønner, som Gud har behag i, fordi der står jo i Bibelen, at vi skal lægge vores ønsker frem for Gud, at vi skal kaste vores bekymringer på ham, vores byrder på ham. Så det er helt okay, men lad os være opmærksomme på, det har jeg bare lyst til at sige her i dag, at vi ikke kun beder sådan nogle bønner, at vi også beder de bønner, hvor vi bare bøjer vores knæ for faderen og siger, herre, jeg tilbærer dig, fordi du er den, du er. Hvor underkastelse og ærefrygt er udgangspunktet for vores bønner og vores relation til Gud i det hele taget. Lad os med andre ord være gudfrygtige, for det er, hvad det betyder at være gudfrygtig. Ikke? At det er vores udgangspunkt hele tiden, at Gud, han er Gud. Han er den, han er. At vi ikke tilbeder Gud, fordi han har gjort noget for os. Rigtig mange af os kan berette om det. Han har gjort noget for os. Han har været med os. Og vi kan pege på situationer i vores liv. Der var Gud med. Der greb han ind. Der var han med os. Det var fantastisk. Men lad os passe på med, at vi ikke tilbeder Gud, fordi han gjorde alle de der ting. Vi skal ikke tilbede Gud eller søge ham, fordi han har gjort ting for os, men bare fordi han er den, han er. Fordi han er Gud. Og han fortjener vores tilbedelse, vores hengivelse, fordi han er den, han er. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Siger Paulus, som har oplevet alt muligt lidelse i sit liv, som han sikkert heller ikke altid kunne forstå. Han taler i hvert fald specielt et sted om, at han har et torn i kødet, hvor han i bund og grund siger, jeg forstår ikke, hvorfor jeg har den. Men jeg har forstået, at Gud har sagt til mig, min nåde er dig nok. Og det ord har vi nogle gange nødt til at bruge for at tage til os. Min nåde er dig nok. Jeg bøjer mine knæ for dig, Gud. Det er mit udgangspunkt. Og så er vi fri til at bede Gud om alt muligt. Og så er vi fri til at søge ham for alt muligt. Og det ønsker han, vi gør. Men lad os starte med at bøje vores knæ. Lad os lade tilliden til ham. Lad os lade den være udgangspunktet. Lad den, der præger det hele. Lad det være overskriften for det hele. Hvis vi læser videre her i de næste vers, fra vers 16 til 19, så står der videre her, at Paulus han beder om, han beder Gud om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige for styrken til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Som sagt, så glæder det Gud, når vi beder om hans indgriben i vores helt almindelige hverdagsliv. Det glæder ham, når vi har med i hele vores liv. Men er der mon bønner, der er vigtigere, mere grundlæggende end det? Ja, Paulus han udtrykker sådan en inderlig bøn for de kristne, som han skriver til her, som egentlig sammenfatter, hvad der er det aller vigtigste at bede om. Han beder om, at de må styrkes i deres indre menneske, at Kristus ved troen må bo i deres hjerter, at de må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. At de må fatte, hvor stor bredden og højden og længden og dybden er. Og så siger han her til sidst, at de må kende det hans bøn for Efeserne, eller hvem det nu var, han skrev til, ud over dem. Og det er hans bøn for dig og mig i dag, at vi må kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Det kan mærke til, at der står der, det overgår al erkendelse. Kristi kærlighed overgår, hvad vi nogensinde kan forstå. Hvad vi nogensinde kan gribe med vores naturlige forstand. Og ud af det, så kan vi læse og forstå, at det er ikke målet, at vi skal forstå hver en detalje af, hvad Gud gør eller ikke gør. Så meget kan vi forstå. Vi kan forstå, at det ikke er meningen, vi skal forstå alting. Og hvor er det vigtigt, at vi kommer frem til et punkt, hvor vi siger, jeg er okay med, at jeg ikke forstår alting. Det er en utrolig frihed at komme til. Komme til et punkt, hvor man siger, Gud, jeg forstår simpelthen ikke alt, hvad Gud gør eller ikke gør. Og hvis jeg gjorde det, så ville det heller ikke være så godt, fordi så ville han ophøre med at være Gud. Hvis jeg forstod det hele, så var han ikke Gud. Det overgår al erkendelse. Hans kærlighed overgår al erkendelse. Målet er ikke, at vi skal kunne forklare alt. Målet er ikke, at vores liv skal være let. Men målet er snarere, at kærligheden kommer til at råde i alt. At han kommer til at fylde alt. At hele Guds fylde nås. At hans kærlighed er det, som stråler i vores liv og igennem vores liv. Men vi vil så gerne forstå det hele. Ikke? Jeg vil så gerne forstå lidelsens problem. Hvorfor sker der onde ting i verden, når Gud er god? Misha og jeg, vi havde besøg af en gymnasieklasse for nylig. Der sad en klasse fra Tønder Gymnasium her, og ville gerne høre noget om vores kirke. Det synes vi jo var... Det vil vi jo gerne imødekomme, så vi havde sådan en rigtig god halvanden time sammen med dem, hvor de blev vist lidt rundt, og vi talte om nogle af de vigtigste ting, vi tror på. Men der havde vi også en snak om det med lidelsens problem, eller hvorfor sker der onde ting i verden, når Gud er god. Og der kan man jo have lyst til, specielt over for sådan en hvidebegærlig gymnasieklasse, der var i hvert fald nogle af dem, der var, og komme med hele forklaringen. Nu skal du høre, det hænger sådan og sådan og sådan sammen. Jeg har en fuldstændig teologisk forklaring på, hvorfor der sker onde ting i verden. Og der er svar, vi kan give. For eksempel, at Gud han ikke ønsker at blive elsket af en robot. Han ønsker, at vi skal elske ham af fri vilje. Og eftersom mennesker har fri vilje, så vil der ske onde ting i verden. Og så videre, så videre. Alt det er gode forklaringer, der går der hen imod. Men når alt kommer til alt, så må vi også stoppe op og sige, det er bare ikke alt, jeg forstår. Der er bare noget, jeg ikke forstår. Der er bare noget, som overgår al erkendelse. Og noget af det, der overgår al erkendelse, det er, hvor stor hans kærlighed er. Det overgår alt forstand. Hvordan kunne han være villig til at komme herned, blive menneske, give sit liv for os, gennemgå ufattelig lidelse for vores skyld? Han, Jesus Kristus, det eneste menneske, der nogensinde har gået på jorden, som ikke fortjente straf, som ikke fortjente lidelse, han var villig til at give sig selv for os. Hans kærlighed er fuldstændig, som de siger, de unge, mind-blowing. Det er fuldstændig over vores erkendelse. Ikke? Og det er det, vi må gribe. Ikke forstå nemlig, gribe. For fatte, skriver Paulus her, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. For fatte, at Gud er bredere, længere, højere og dybere, end vi nogensinde kommer til at kunne rumme med vores menneskelige hjerne. At vi må være rodfæstet og grundfæstet i, at selvom vi ikke forstår ham, så forstår vi, at han elsker en. Og det kan vi jo egentlig sagtens sætte os ind i, hvis vi sammenligner det med andre ting i livet, hvor kærligheden spiller en rolle. Det er i hvert fald sådan, synes jeg, at den kærlighed, der overvælder en første gang, man bliver forælder. Første gang, man bliver far eller mor. Den kærlighed til det her lille barn. Den forstår man jo egentlig ikke, men det betyder ikke, at man ikke tror på, at den er der. Vel? Blot fordi man ikke forstår den, så siger man jo ikke, at den findes ikke. Den er ubeskrivelig, og man kan ikke forklare videnskabeligt, hvorfor den opstår. Der ligger et, man får sit første barn, der ligger sådan en nyfødt baby der, og ret beset, så de fleste nyfødte babyer, de er jo ikke særlig kønne, vel? Er det ikke rigtigt? De er faktisk ret grimme, når de lige kommer ud af mors mave der. Men vi synes, de er helt utrolig smukke. Fordi kærligheden fylder os, så bliver de vasket og alt det der, så bliver de rigtig smukke, ikke også? Men I ved godt, det der, når den lige kommer ud der, så er det ikke, så sådan rent objektivt set er det ikke særlig smukt at kigge på. Men det er det jo for os, der er blevet forældre, ikke? Og en fuldstændig fantastisk kærlighed overvælder os. En kærlighed, som vi ikke forstår. Så vi skal komme dertil, hvor vores liv er grundfæstet og rodfæstet, den kærlighed, som Kristus viste os, og vi ikke bruger vores liv på at stræbe efter at forstå alting. At det ikke er det, der er vores mål, så bliver vi urokkelige i vores tro. Så vil der stadigvæk være masser af ting, vi ikke forstår, men så hviler vi i, at vi ikke forstår dem. Kan I følge mig? Vi må hvile i, at vi ikke forstår det. Hvile i, at Gud han er større end alt. Hvile i, at han formår. Og det er det, jeg vil slutte af med i dag og efterlade jer med. Det er de her sidste to helt utrolige skønne vers. Ham som formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vær ære i kirken. Og så videre. Sådan slutter bønnen. For det er jo en bøn for de kristne, som Paulus beder her. Ja, som jeg har sagt og lagt tryk på indtil nu, vi bør underordne os faderen, og vi bør ære ham uanset omstændighederne. Men når det er sagt, så har jeg lyst til at slutte af med at sige i dag og lægge tryk på de her to ord. Han formår. Han kan. Også i dit liv. Også i vores liv. Og hvad er det, han kan? Hvad er det, han formår? Han formår at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Altså, vi beder om alt muligt. Men vi er ikke i stand til at forstå, hvad Gud rent faktisk formår. Og derfor forstår vi heller ikke altid hans måder at besvare vores bønner på. Hvordan gør han det? Hvordan kan han? Og det står der her, at det han formår med sin kraft, der virker i os. Så det som Gud han gør, det som Gud gør i den her verden, som jo altså er langt ud over, hvad vi beder om eller forstår, det er noget han gør ved sin kraft, som virker i os. Det vil sige, at han virker igennem os. Det er faktisk ikke Guds foretrukne metode, at han sådan griber suverænt ind i verdenshistorien. Det er der eksempler på, at han har gjort alligevel. Vi kan læse om det i historien, vi kan læse om det i vækkelseshistorien, om hvor Gud bare har grebet ind, og syndenød har bredt sig i et område, og masser af mennesker kom til tro. Det har dog som regel altid startet med, at der var kristne, som bad, og bad i rigtig lang tid. Som mennesker har der næsten altid været involveret, men han siger her, han formår, men han gør det med sin kraft, som virker i os. Han gør det ikke uafhængigt af os. Ikke fordi han ikke kan, men fordi han hellere vil gøre det gennem os. Så du er altså Guds redskab. Det er ham, der bestemmer, hvordan han bruger sine redskaber. Ligesom det er mig, der bestemmer, hvad de redskaber, der ligger i min værktøjskasse, skal bruges til, og hvor tit de skal bruges. De bruges ikke så tit i min værktøjskasse. Der er ikke så meget handyman over mig. Nogle gange så er det sket, der er kommet folk ind til os og sagt, hvor er Claus' værksted henne? Og så siger Linette, det er der nede i den kasse der. Det er værkstedet. Det er værktøjskassen. Men Gud, han, vi er i Guds værktøjskasse. Vi er hans redskaber. Han bestemmer, og han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Tit så læser vi kun halvdelen af den her sætning, eller det er i hvert fald vokset lidt op med, at budskabet ligesom var, jamen du beder om noget, og så gør Gud det, og så gør han lige noget mere. Han giver dig en bonus, fordi han gør mere, end du beder om. Og det er også det betyder, men det betyder også, at han gør mere, end du forstår. Det vil sige, at nogle gange så gør han ikke det, du beder om, helt en til en, fordi det er ikke det bedste for dig. Han gør det på en anden måde, eller han svarer dig på en anden måde. Eller han møder dig på en måde, du slet ikke havde regnet med, og du slet ikke kan genkende det ham. Men det er fordi, han gør langt ud over, hvad du beder om eller forstår. Det er fordi, at han har det store overblik. Jeg tror på, at vi som familie flyttede her ned til Sønderjylland for 1,5 år siden, fordi Gud han kan gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Havde du spurgt mig for 5 år siden, så havde jeg ikke tænkt, at vi skulle flytte herned. Hvad skulle vi det for? Jeg tænkte, vi boede i Hobro, og tænkte, det er der, Gud vil gøre noget, og Gud, hvordan vil du gøre det? Hvordan skal det forløses? Det var min bøn, at det var det, der skulle ske. Men Gud, han formår at gøre langt mere, end vi forstår. Så i dag i Hobro, hvor vi boede før, der er der nogle andre, der er ved at gøre noget helt vildt spændende ved at bygge noget op med en genbrugsbutik, der skal blive til en kirke, og der skal blive til et socialt arbejde, og alt muligt spændende er der pludselig opstået der, hvor vi kom fra. Og nu er vi her. Og Gud, han bruger os her. Og jeg tror bare, at vi må sige, Gud, han gør bare langt ud over, hvad vi forstår. Gud, det er ikke sådan, at han siger, okay, det er det, du beder om. Okay, så gør jeg det, og så gør jeg lige lidt mere. men han vender det hele på hovedet og siger, tak for din bøn, men jeg formår, og jeg bestemmer, hvordan jeg bruger redskaberne. Så han formår også i dit liv. Han formår også i de situationer i dit liv, som du lige nu ikke kan se dig ud af. Han formår også i den verden af krig og uro, som vi lever i. Han formår. Og det er min klare oplevelse, at der er nogen her i dag, du har simpelthen brug for at gribe det der ord i dit hjerte. Og sige, det vælger jeg at tro på i dag. Det vælger jeg at stole på i dag. At han formår. Han kan. Men jeg giver ham lov til at gøre det på sin måde. Jeg giver ham lov til at bruge sine redskaber, som han vil. Jeg giver ham lov til at lede mig af de veje, som han vil. Jeg bøjer mine knæ for ham og ydmyger mig for ham og siger tak Gud, at du formår. Tak Gud, at du formår. Det er svært for os det her. Det er svært for mig, fordi jeg ville hellere, at Gud han var sådan en... Nej, det vil jeg ikke, men jeg føler nogle gange, så det er min menneskelige side af mig, ville hellere, at Gud han var ligesom sådan en webshop. Ikke? Du går ind og bestiller noget, du finder en vare på nettet, og så siger du, trykker du på læg i kurv, ikke? Og så går du ind, og så betaler du med dit kreditkort, og så forhåbentlig så kommer varen inden for nogle dage, og så har du fået det, du havde bestilt. Og nogle gange så har vi lyst til at behandle Gud på den måde, at vi afgiver en bestilling. Gud, jeg vil gerne have, at du gør det her. Gud, jeg vil gerne have, at du løser det her. Gud, jeg vil gerne have, at du lige sætter det her på plads. Jeg vil gerne have, at du lige fjerner al sygdom. Vi har haft en del sygdom i vores fællesskab her for nylig, ikke? Og der er ikke, vi ønsker også bare, at Gud han griber ind, og han helbreder det hele. Ikke? Og han kan, og han formår. Men måske han bare tænker større. Ikke bare måske, det gør han. Han tænker større. Han er større, han formår. Han kan, han har hånd om din situation. Han ved, hvordan du har det. Han har ikke glemt dig. Er du med? Han har ikke glemt dig. Han er der, og han elsker dig, og han er tæt på dig, uanset om du føler det eller ej. Han formår at gøre langt ud over, hvad du beder om eller forstår. Så han siger ikke, hold op med at bede, fordi at Gud har styr på det alligevel. Det står der ikke. Der er en klar opfordring her til at bede til ham. Der er en klar opfordring til at bøje sine knæ for faderen og ydmyge sig for ham og bare tilbede ham med vores liv. Samtidig med, at vi bare forstår, han formår på sin måde. Han kan det, som vi ikke kan. Han er Gud, og vi er ikke Gud. Så tag imod det i dag. Han formår i dit liv. Han formår i vores liv her i den her kirke, det her fællesskab. Han formår det, vi ikke formår. Han har svarene på det, vi ikke har svarene på. Og han bestemmer, om han giver os svarene. Han bestemmer, om han giver os kildekoden, om jeg så må sige, hemmeligheden. Det gør han nogle gange. Nogle gange så får vi en forståelse af nogle ting, og nogle gange gør vi ikke. Men vi stoler på ham. Amen. Vi stoler på ham. Vi stoler bare på ham. Og så lægger vi vores liv i hans hænder. Og så skal vi være hos ham. Om vi lever eller dør. Om vi er syge eller raske. Om vi synes, at vi har mange penge eller få penge. Om vi synes, at det går, som det burde gå i vores familierelationer. Og alle de der ting, vi går og tænker på, så er han bare på tronen. Han er på tronen. Når solen skinner, og når det regner. Når det går godt, og når det går op, og det går ned. Han formår. Jeg vil lige rejse jer op her til sidst, og så lad os bede sammen og takke ham. Far, vi bøjer vores knæ for dig i dag. Du, som hvert fædrene hus, har sit navn efter. Vi ydmyger os for dig, og vi bare erkender, du er og vi er ikke Gud. Vi ved, du er større, end vi nogensinde kan forstå. Din kærlighed overgår al erkendelse, her. Tilgiv os, når vi har stræbt efter og brugt vores energi på at prøve at forstå alting. Nu kommer vi til dig og siger, Herre, vi ønsker ikke at forstå alting, men vi ønsker at gribe din kærlighed. Vi ønsker at gribe din kærlighed. Vi ønsker at sætte vores lid til, at du formår. Og her jeg ønsker at bede i formiddag ind i alle de bekymringer, som er repræsenteret her. Alle de tanker, som bliver tænkt i den her dag. Bekymringstanker. Hvordan skal det gå? Hvordan skal den her håbløse situation, hvordan skal der løsnes op for den? Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor oplever jeg de her ting i mit liv? Herre, du formår. Og tak, at du formår. Og tak, at du hjælper os til at gribe det med vores hjerter. Du formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Herre, du er suveræn. Du er almægtig. Der er ikke noget, der er umuligt for dig, og vi stoler på dig i dag. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, vi priser dig. Jens, vil du spille lidt på klaveret? Lad os lige være i den her atmosfære. Er Guds nærvær her. Måske du har brug for bare at have dit private øjeblik med Gud nu, hvor du bare siger til ham, jeg behøver ikke at forstå alting, men jeg griber bare din kærlighed. Jeg bekræfter min tillid til dig i dag, Gud. måske du har brug for, som jeg har nogle gange, at bede ham om tilgivelse for ikke at have stolet på ham, for ikke 100% at have sat din lid til ham. Du kan stole på ham. Men han svarer ikke altid dine bønner en til en, fordi han forstår meget mere, end du forstår. Han formår at gøre langt mere, end du forstår. Han formår at gøre det på en anden måde, end du forstår. Fordi han er bare god. Og han er almægtig. Og han ser det store billede. Han kender hele puslespillet. Du kender nogle enkelte brikker i puslespillet. Han ser hele billedet.